Hera Sport 101,8.
People have the power. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κόσμος έχει τη δύναμη. Τη δύναμη την έχετε εσείς. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ να ορίσετε και θέμα συζήτησης, αν θέλετε. Μαζί θα πορευτούμε για την επόμενη ώρα. Παρέα πίσω από το μικρόφωνο θα σας κάνει ο Δημήτρης Λιαργκόβας. ΑΑ η επιμέλεια της μουσικής και η ρύθμιση του ήχου σήμερα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Πίσω από τον πίνακα με τα πολύχρωμα κουμπάκια να πατάει ό,τι χρειάζεται προκειμένου η φωνή να φτάνει στα αυτιά σας. Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, βραδιά προκριματικών Champions League, πρώτα μάτς, 3 περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης υπάρχουν ακόμα 4 αύριο στην ίδια διοργάνωση, πάντα για το Champions League. Και στη συνέχεια την Πέμπτη παίρνει σειρά η δεύτερη και η τρίτη τάξη διοργάνωση της Ευρώπης, Europa και Conference, όπου ασφαλώς ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Όσον αφορά τα απόψινά μάτς, να τα αναφέρουμε. 10 η ώρα η πρώτη σέντρα και στις 3 αναμετρήσεις, κοινή ώρα έναρξης. Ερυθρός Αστέρας Πάφος. Η φλόγα της κυπριακής ομάδας καίει δυνατά και μακάρι να ζεματίσει και τους Σέρβους και να δούμε την Πάφο στη League Phase του Champions League. Rangers Breeze. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και Φερεντσβάρος Καραμπάγκ. Εδώ νομίζω οι Ούγγροι, οι οποίοι είναι γηπεδούχοι, έχουν σαφές προβάδισμα, αλλά όλα αυτά στη θεωρία. Πρέπει να τα δούμε και στην πράξη. Έχουμε και La Liga στο πρόγραμμα. Πριμέρα Division, εγώ την έμαθα έτσι, προτιμώ να τη λέω, Ρεάλ Μαδρίτης Οσασούνα, η αγαπημένη ομάδα του Λεωνίδα Γκασνέτζη, με τον οποίο θα είμαστε εδώ αύριο μαζί πίσω από το μικρόφωνο της Eraspor στους 101,8, 10 με 12. Σήμερα με έχει αφήσει σολάρο για μια ωρίτσα, μια χαρά. Κάνω προθέρμανση διότι έλειψα έτσι με άδεια, πήρα τις ανάσες μου. Τέρμα όμως το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Πολύ καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από τα Τρίκαλα. Λέει καλησπέρα Λεωνίδα, καλή εκπομπή σου εύχομαι. Λεωνίδας αύριο, Λεωνίδας Κάστην, έτσι αύριο. Εδώ Δημήτρης Λιαργκόβα σήμερα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Δημήτρη, με συγχωρείς, εντάξει, θα διορθώνω. Κανένα πρόβλημα, Γιώργο μου. Αλίμονο. Έτσι αλλιώς με τον Λεωνίδα έχουμε συνθέσει ένα ωραίο δίδυμο, θεωρώ. Και είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, δεν έχει διαφορά. Να μου είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, για την επικοινωνία. Σήμερα ήταν και η μέρα κυπέλου, είχαμε 5 αναμετρήσεις, 3 εκ των οποίων κρίθηκαν μάλιστα στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπήρχε παράταση εφόσον δεν είχαμε ανάδειξη νικητή μετά τα 90 λεπτά, κατευθείαν οι λογαριασμοί των ομάδων λύνονταν στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί λοιπόν πήγε το Εγάλιο Παναργιακός 1-1, Αναγέννηση Καρδίτσας και Φυσιά 1-1 και Καβάλα Πανσεραϊκός 1-1. Αυτοί που χαμογέλασαν μετά τη ρώσικη ρουλέτα ήταν το Εγάλιο, επικράτηση του Παναργιακού, η Κηφισιά. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως η εικόνα της Αναγέννησης και αυτό με χαροποιεί εν ώψη έναρξης της Super League 2, διότι πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής η Αναγέννηση Καρδίτσας, είναι η ιστορική ομάδα και θα ήθελα να τη δω να πρωταγωνιστεί. Και χάρηκε και η Καβάλα έτσι στο γειτονικό ντέρμπι με τον Πανσεραϊκό, πήρε την πρόκριση. Οι Αργοναύτες είναι στη League Phase του κυπέλου λοιπόν, όπως επίσης εκεί είναι και η Λάρισα, η οποία επιβλήθηκε μάλιστα με ανατροπή της Καλαμάτας 2-1 στην Πελοπόννησο έγινε το παιχνίδι, και ασφαλώς ο Βόλος, ο οποίος επιβλήθηκε 4-0 άνετα του Πας Γιάννενα. Στην ομάδα των Ιωαννίνων αξίζουν συγχαρητήρια και μόνο, καθώς παρατάχθηκε με 12 παίκτες, όλοι και όλοι τόσοι ήταν διαθέσιμοι, και μάλιστα μικροί ηλικιακά, από 15 μέχρι 22-23 ετών. Η βραδιά βέβαια είναι γεμάτη και από μικρές Αγγλίες, League 1, League 2, η τρίτη και η τέταρτη τάξη κατηγορίες έτσι, του αγγλικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει full δράση, πάρα πολλά τα παιχνίδια που διεξάγονται με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, είπαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Στο Viber νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος, απλός, ανέξοδα κιόλας. Αναζητάτε Eraspor στο Viber και στέλνετε το μήνυμά σας. Εναλλακτικά πάντα υπάρχει το μήνυμα όπως και το mail. Καλησπέρα στον φίλο το Θοδωρή, ο οποίος ζητά να επαναλάβουμε τα αποτελέσματα των αγώνων κυπέλου, ασφαλώς, αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε δύο ομάδες οι οποίες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια και πανηγύρισαν την πρόκριση. Καλαμάτα Λάρισα 1-2 και ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος 0-4. Να αναφέρουμε και τους παίκτες που βρήκαν δίχτυα, γιατί η Μαύρη Θύελλα άνοιξε το σκόρο Παμλίδης στο 33, ενώ για τους Βυσσινοί ισοφάρισε ο Χάκλα και ο Μούργος ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 77, βρήκε δίχτυα. Από εκεί και μετά είχαμε και τρεις ισοπαλίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα. 1-1 το σκορ και στα τρία παιχνίδια. Εγάλαιο Παναργιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας Κηφισιά, Καβάλα Πανσεραϊκός. Και πέρασε στα πέναλτι το Εγάλαιο, η Κηφισιά και η Καβάλα. Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα. Σήμερα αυτό που έκανε ο διαιτητής στην Καρδίτσα ήταν μεγάλη αδικία, μας λέει. Δεν έπρεπε να είναι τυχαίο. Αν δεν έρθει ξανά τόσος κόσμος, η Καρδίτσα είχε σήμερα τόσο κόσμο όσο έχει και η Φυσιά όλο το χρόνο. Δε στις φάσεις, λέει. Καλό βράδυ, ασφαλώς, φίλε Χρήστο, και θα το κάνω προκειμένου να σχηματίσω και προσωπική άποψη για αυτό που μου αναφέρεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα και την επικοινωνία. Τώρα από εκεί και μετά, άποψή μου είναι ότι την ομάδα μας τη στηρίζουμε και πηγαίνουμε διότι αγαπάμε να την παρακολουθούμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αλλά και το πώς τη συμπεριφέρονται. Ίσα-ίσα που εάν νιώθουμε την αδικία, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να τη στηρίξουμε, να μείνουμε στο πλευρό της και να είμαστε σωστοί οπαδοί. Διότι και το οπαδός προέρχεται από το οπάζο που σημαίνει ακολουθώ πιστά, στηρίζω, και δεν έχει καμία σχέση που χρησιμοποιούμε τη λέξη δυστυχώς, έτσι θέλοντας πολλές φορές λέμε φίλαθλος, φίλος του αθλήματος, ναι, του ποδοσφαίρου γενικά. Φίλαθλος ομάδας δεν μπορείς να είσαι, είναι φίλος του αθλήματος, δεν είναι άθλημα η ομάδα, οπότε πρέπει να είσαι οπαδός, να ακολουθείς πιστά την ομάδα σου και να αγαπάς ένθερμα γενικά ότι σου αρέσει και θες να υποστηρίζεις στη ζωή σου. Καμία σχέση ο οπαδισμός λοιπόν με το χουλιγκανισμό, όπως κακώς τα μπλέκουμε αρκετές φορές. Οπότε αυτό το επεισόδιο είναι αφορμή, έτσι, ο κόσμος της Καρδίτσας να σταθεί, έτσι, ακόμα πιο ένθερμα στο πλευρό της ομάδας και να τη στηρίξει. Στηρίξει περισσότερο ασφαλώς, διότι όταν μου λες ότι είχε τόσο κόσμο σήμερα, είναι δεδομένη νομίζω η στήριξη. Και από εκεί και πέρα μιλάμε και για κύπελο. Σαφέστατα το να λάμβανε μέρος η Καρδίτσα στη League Phase του κυπέλου και να αντιμετώπιζε και ομάδες από τη Super League θα ήταν κάτι πολύ ωραίο και σίγουρα έχουν λείψει τέτοια παιχνίδια από τους φίλους της Καρδίτσας. Αλλά όταν ο στόχος είναι η διάκριση και μπορεί η ομάδα να τα καταφέρει, δηλαδή με αυτό που παρουσίασε σήμερα η Καρδίτσα δείχνει ότι είναι ικανή και πρέπει να την υπολογίζουμε ως εκ των φαβορί για άνοδο, δηλαδή να τη συμπεριλάβουμε στο γκρουπ μαζί με Ηρακλή και Νίκη Βόλου, και η Νίκη Βόλου παρουσίασε εξαιρετικό δείγμα, οπότε από εκεί και μετά ίσως το να δώσει λιγότερα παιχνίδια και να επικεντρωθεί στο στόχο, ίσως της βγει σε καλό η αδικία που υπέστη απόψε. Ο φίλος ο Γιώργος από τα Τρίκαλα στέλνει εκ νέου μήνυμα. Σε ευχαριστώ και πάλι Γιώργο μου. Βλέπω λέει στα ξένα γήπεδα του κόσμου και από τις δύο ομάδες στο γήπεδο στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταφέρει. Να σου είμαι ειλικρινής, ανήκω σε μια γενιά που έχω ζήσει και με το παραπάνω έτσι, όμορφη ατμόσφαιρα και να πηγαίνουν οπαδοί και από τις δύο πλευρές στα γήπεδα. Από ένα σημείο και μετά κόπηκαν, δυστυχώς έτσι οι πιο νέοι, δηλαδή εγώ στα 40, έχω περάσει και εφηβεία και μέχρι τα 20-25 υπήρχε μετακίνηση οπαδών και σε ντέρμπι, όχι έτσι, να θεωρείται ότι επειδή μια ομάδα μικρότερης δυναμικότητας δεν έχει κόσμο, οπότε εντάξει, αυτό είναι, νομίζω συνηθίζεται να εκδράμουν οι οπαδοί έτσι, των μεγάλων ομάδων στην επαρχία. Τώρα μιλάμε σε ντέρμπι, να βράζει το γήπεδο και να έχουμε πραγματικά παρουσία και των οπαδών και των δύο ομάδων. Παρ' όλα αυτά η συμπεριφορά έδειξε ότι δεν είμαστε για τέτοια. Δηλαδή τις περισσότερες φορές δεν κυλούσαν ομαλά τα πράγματα όταν συνέβαινε αυτό. Οπότε και να μην έχουμε περιπέτειες και φασαρίες. Δυστυχώς, θα μου πεις είναι λύση το πονάει δόντι κόψει κεφάλι. Στην Ελλάδα κακώς το κάνουμε αρκετές φορές. Ένα υπέροχο πραγματικά μήνυμα από τον φίλο τον Φάνη από την Κοζάνη. Βγήκα λίγια σουβλάκια με τα εγγονάκια, έχουμε βροχή. Απόλαυσα την Έρα Σπορ, τα παιχνίδια Κυπέλλου και τα πέναλτι. Και μόνο το πρώτο κομμάτι όπως το έχεις κάνει, έχεις δημιουργήσει μια πολύ όμορφη εικόνα στο μυαλό. Και εμένα τουλάχιστον έτσι αγαλίασε η ψυχή μου όλο αυτό που περιέγραψες. Πάρα πολύ όμορφο, να τα χαίρεσαι Φάνη μου. Πόσο χρόνο είναι τα εγγόνια σου στο μεταξύ, αν βρίσκεις έτσι λίγο χρόνο, στείλε ένα μήνυμα να πεις τι είναι αγοράκι, κοριτσάκι. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε μια σπουδαία νίκη, βγήκε πρώτος στο Diamond League της Λοζάνης, έλειπε ο Ντουπλάντης, οπότε νομίζω ότι όταν λείπει ο Recordman, ο παγκόσμιος Recordman, ο οποίος εντάξει, δεν έχει αντίπαλο, είναι εξωγήινος ο άνθρωπος, ας μου επιτραπεί έτσι αυτή η υπερβολή. Νομίζω ότι ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξεκάθαρα ο δεύτερος κορυφαίος στο συγκεκριμένο άθλημα. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης λοιπόν του Επικοντό κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα, 6-0-2, κατάφερε να τα περάσει ξανά και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε meeting του Diamond League. Ήτανε κάτι που έλειπε από τη συλλογή του στην καριέρα του που αναπτύσσεται διαρκώς. Μια ακόμα έτσι διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του, ας πούμε καλύτερα. Έρχεται και τουρνουά Ακρόπολης, μην ξεχνιόμαστε. Έστειλε και μήνυμα ο Γιάννης Αντιτοκούμπο με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον επίσημο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και λέει: «Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντιτοκούμπο εδώ, ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο. Αύριο η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Λετωνία, ενώ την Παρασκευή παίζουμε απέναντι στους Ιταλούς, που θα είναι και η πρώτη μας αντίπαλη στη δική μας πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ». Μπορείτε να δείτε το μήνυμα του Γιάννη στο artsports.gr ασφαλώς και το βιντεάκι και συνολικά το κείμενο. Η Λάρισα μπορεί να επικράτησε της Καλαμάτας εκτός έδρας 2-1 και να πανηγύρισε την πρόκριση στο κύπελο. Ωστόσο, είδε τον Έρικ Φεριγκρά να αποχωρεί τραυματίας και η πρώτη έτσι εκτίμηση κάνει λόγο για κάκωση που θα κρατήσει τον 26χρονο από το Εκουαδόρ εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Κάκωση εσωπλαγίου συνδέσμου, αναφέρει έτσι η πρώτη εκτίμηση, και να δούμε, όμως θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις και έτσι θα έχουμε επίσημη ενημέρωση, θεωρώ, από την Βυσσινή ΠΑΕ πολύ σύντομα. Καλησπέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Γεια σου συνονόματε. Ο οποίος ρωτάει τι ώρα παίζει αύριο η ΑΕΚ. Δεν παίζει αύριο η ΑΕΚ. Σήμερα είναι Τρίτη. Παίζει την Πέμπτη μεθαύριο. Επευκαιρία να αναφέρουμε και την ώρα των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, στο Europa League έχουμε Ριέκα ΠΑΟΚ στις 10 παρατέταρτο. Λίγο νωρίτερα 9 παίζει Παναθηναϊκός Samsunspor. Οπότε, για να δούμε και η ΑΕΚ. Ναι, θα τα πάρουμε με τη σειρά βάση ώρας. Στις 9 Παναθηναϊκός Samsunspor και Anderlecht ΑΕΚ στις 9 και 10 παρατέταρτο Ριέκα ΠΑΟΚ. Όλα αυτά την Πέμπτη. Τώρα έχει καταιγίδα, λέει ο Φάνης. Πω. Και είναι εγγονούλα και εγγονός 12 πλάς και 11 ετών. Να σου ζήσουνε, Φάνη μου, να τα χαίρεσαι. Σκληρό μήνυμα από τον Θάνο, έτσι δικάζει το διαιτητικό τρίο του παιχνιδιού της Καρδίτσας. Λέει: «Καλησπέρα, το διαιτητικό τρίο δεν πρέπει να ασχοληθεί ξανά με το άθλημα. Έτυχε να βρεθώ στο γήπεδο». Διευκρινίζει κιόλας ότι δεν είναι οπαδός της Καρδίτσας, ΑΕΚ είναι κιόλας, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. και τους κρίνει μάλιστα απαράδεκτους, τους χαρακτηρίζει και ότι δεν πρέπει να πληρωθούν αλλά να πληρώσουν για αυτό που έκαναν. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα και την άποψη που εξέφρασες, Θάνο μου. Λοιπόν, σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
Ερασπορ 101,8.
Τι μου κάνεις, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, τι μου κάνεις. Βάζεις τέτοιες κομματάρες, βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, έτσι, για να ξέρετε κι εσείς. Και τι γίνεται, πρέπει σε τέτοια κομμάτια να δείχνεις τον απαιτούμενο σεβασμό, να περιμένεις να ολοκληρωθούν και μετά να μπεις, να διακόψεις. Λοιπόν, Δημήτρης Λιαργόβος πίσω από το μικρόφωνο, παρέα σας από τις 9 και μέχρι τις 10. Δημήτρης, άλλος Δημήτρης, έχει στείλει το μήνυμα που ρώτησε ο φίλος νωρίτερα τι ώρα παίζει η ΑΕΚ και αναφέραμε έτσι την ώρα των αγώνων και των τριών ελληνικών ομάδων την Πέμπτη σε Europa και Conference League και στέλνει νέο μήνυμα και λέει προβλέψεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή πραγματικά ήταν, ξεκινάω από τον ΠΑΟΚ επειδή μου είναι πιο εύκολο, τον περιμέναμε βελτιωμένο στη ρεβάνς με τη Wolfsberger συγκριτικά με το πρώτο μάτς και όντως έτσι έγινε. Φάνηκε πόσο πολύτιμη είναι η μία εβδομάδα προετοιμασίας, ειδικά όταν μία ομάδα δίνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι και ετοιμάζεται για το δεύτερο. Οπότε τώρα, έχοντας παίξει το δεύτερο, το οποίο περιλάμβανε και παράταση, και ενώ ετοιμάζεται για το τρίτο, νομίζω ότι θα δούμε επίσης βελτιωμένη έκδοση του δικεφάλου συγκριτικά με τον αγώνα της Αυστρίας. Τώρα η Ριέκα επίσης είναι μια καλή ομάδα, όχι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ θεωρώ. Τακτικά επίσης θεωρώ πως του ταιριάζει στους ασπρόμαυρους το μάτς. Δηλαδή περισσότερο θα φοβόμουν αν το μάτς γινόταν στην Τούμπα παρά στην Κροατία. Και γενικά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που στα δύσκολα όταν είναι απαιτητικό ένα παιχνίδι δεν πρέπει να τον φοβάσαι. Περισσότερο στα εύκολα σε εισαγωγικά πάντα την πατάει. Είναι ομάδα που έχει μέταλλο, αλλά στη διαχείριση τώρα των συναισθημάτων ίσως εκεί πας και έτσι έχει δείξει η ιστορία τουλάχιστον. Συνεπώς τον ΠΑΟΚ τον πιστεύω, νομίζω πως μπορεί να πάρει και το διπλό ακόμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προβάλλει ως μεγάλο φαβορί απέναντι στη Samsunspor, πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ. Δηλαδή η Σαχτάρ με την ποιότητα που ξεδίπλωσε απέδειξε πως τουλάχιστον είχε θέση στη League Phase του Europa League. Για να μην μπούμε και σε ακόμα καλύτερη διοργάνωση. Δεν είναι δηλαδή απλά για να παίξει στο conference όπως θα το κάνει εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Servette στα play-off της τρίτης τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός οφείλουμε να του βγάλουμε το καπέλο στο σύνολο και κυρίως στο Rui Vitória για την ομάδα που εμφάνισε, το πόσο βελτιωμένος είναι συγκριτικά με πέρσι, το πόσο συμπαγής ήταν, το πόσο προσιλωμένοι ήταν άπαντες στο τακτικό πλάνο και πόσο πειθαρχημένα το υπηρέτησαν, αλλά από εκεί και μετά έχουμε και λέμε 90 λεπτά με τη Rangers στη Σκωτία, με τους Rangers, 90 στην Αθήνα, πάμε στα 180 και 90 με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, 270 και 120, δεν βάζουμε τώρα να κάτσουμε να υπολογίσουμε πόσα από αυτά ήταν με παίκτη παραπάνω, στην Κρακοβία που έγινε η ρεβάνς με τη Σαχτάρ, μιλάμε για 390 λεπτά, 390 λεπτά, ένα γκολ. Νομίζω ότι αυτό το στατιστικό δείχνει κάποια πράγματα. Οπότε μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει με άνεση, για να κερδίσεις πρέπει να βρεις δίχτυα. Δεν μπορεί λοιπόν μια ομάδα που αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα στο σκοράρισμα να θεωρείται τόσο μεγάλο φαβορί και να έτσι αισθάνομαι αυτόν τον υπέρμετρο ενθουσιασμό που έτσι αυτό τουλάχιστον εισπράττω συναναστρεφόμενο στον τον κόσμο, φίλους του Παναθηναϊκού και αντικειμενικούς έτσι, φιλάθλους που θέλουν το καλό όλων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη να προχωρήσουν. Είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και η Samsunspor είναι η τρίτη δύναμη της Τουρκίας. Δηλαδή έχουμε Γαλατά, Φενέρμπαχτσε και Samsun Sport. Αυτό δείχνει η περσινή βαθμολογία του πρωταθλήματος. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει και έχει αφήσει πίσω της ήδη Μπεσίκτας και Τραμπζον Σπόρ, που δεν είναι μικρά μεγέθη και θεωρείται έτσι ανερχόμενη δύναμη στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας. Έχουν όνειρα, φιλοδοξίες, δεν θα είναι απλό το παιχνίδι. Μακάρι ο Παναθηναϊκός εννοείται να καταφέρει να κερδίσει, να πάρει την πρόκριση, αλλά εύκολο δεν θα είναι, όχι τουλάχιστον όσο εισπράττω από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Και αν ο Παναθηναϊκός την πατήσει και ή μάλλον εάν αφαιθεί σε αυτό και πει «Α, ναι, εγώ είμαι φαβορή» και υποτιμήσει τη Samsung Sport ή υπερτιμήσει τις δικές του δυνατότητες, θα την πατήσει. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να κάνει ένα παιχνίδι με ανάλογη προσήλωση και συγκέντρωση όπως τα εκείνα με τη Σαχτάρ. Και για την ΑΕΚ, και την ΑΕΚ θα έδινα 55-45 υπέρ των Βέλγων. Η Άντρελεχτ είναι πολύ καλή, είναι φωτιά από τη μέση και μπροστά, αλλά πίσω μπάζει αδιανόητα. Πολύ κακή αμυντικά. Θα πρέπει όμως η ΑΕΚ να παρουσιάσει τακτικά ένα πρόσωπο ανάλογο με εκείνο που είδαμε με τη Χάπολ Μπερσεβά. Διότι με τον Άρη Λεμεσού δεν ήταν όσο συμπαγής έπρεπε. Θα πρέπει να παίξει για το αποτέλεσμα, θα πρέπει να παραμείνουν κοντά οι γραμμές και να ψάξει την κόντρα. Και να δούμε ο Νίκολιτς, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα μέχρι τώρα. Μικρό το δείγμα, αλλά είναι πολύ καλό από τον σερβοτεχνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα κατασταλάξει όσον αφορά το σύστημα. Εφόσον καταφέρει η Ένωση να εφαρμόσει το ρόμβο σύμφωνα με τα θέλω του Νίκολιτς, νομίζω ότι είναι ένα σύστημα ικανό να της αλλάξει να την αλλάξει επίπεδο. Μέχρι τότε μόνο εύκολο δεν είναι. Δηλαδή φάνηκε και στο μάτς με τον Άρη, με το που άλλαξε το σύστημα σε 4-2-3-1, απελευθέρωσε, έδωσε χώρο στους ακραίους, γιατί έχει ταχύτητα τους παίκτες η ΑΕΚ από τα άκρα. Κατευθείαν ο Κουτέσα, ο άνθρωπος, τίποτα. Νομίζεις ότι είναι αυτοκίνητο με πολλά άλογα που κατεβάζει η Δευτέρα και εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Εξαιρετικός. Αλλά το 4-2-3-1 είναι σαφώς πιο επιθετικό και λιγότερο συμπαγές από τον ρόμβο. Να δούμε. Δίνω πάντως σημαντικές ελπίδες στην ΑΕΚ. Μακάρι να καταφέρει να περάσει. Ό,τι και να γίνει, πάντως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα δώσουν το παρόν στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Εάν αποκλειστούν, θα πάνε στο Conference League. Εάν προκριθούν, αποκλείσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, Samsun Sport και ΡΙΕΚ αντίστοιχα, θα τους παρακολουθήσουμε στη League Phase του Europa League. Ο φίλος ο Γιώργος σχολιάζει αρχικά για την ΑΕΚ και λέει ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει τον Ρομπέρτο Περέιρα με την Άντερλεχτ και αυτό είναι πλήγμα στη φαρέτρα του Νίκολιτς. Συμφωνώ, μια απουσία του Περέιρα είναι πραγματικά πλήγμα. Νομίζω όλοι όμως έχουν δει, διότι όταν είχαμε σχολιάσει την άφηξη Μάριν, πόσο καλός, πόσο πολύτιμος μπορεί να αποδειχθεί για την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος παίκτης, τον οποίο γνώριζα άριστα από το Ιταλικό πρωτάθλημα και δικαιώνεται έτσι η εκτίμηση. Και συνεχίζει, θα το συνδέσουμε με το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Λέει, η σφαλιάρα που έδωσε ο Γιάννης στο Λαρετζάκι έγινε τόσο χαμός, δεν υπήρχε λόγος. Οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι φίλοι και κάνουν πειράγματα ο ένας με τον άλλον, λέει ο Γιώργος. Και έχουμε μετά και τον φίλο τον Βασίλη, ο οποίος λέει γεια σου και σένα φίλε. Όλοι με την εθνική χωρίς μικροπρέπειες και πολλά συγχαρητήρια στον Καραλή για το 6-0-2 στο Diamond League της Λοζάνης. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραίο μήνυμα και δίνει και αξία σε αυτούς που πρέπει. Καλησπέρα, μια υγεία και καλή εκπομπή. Ο γίγαντας Μοσχονάς τι κάνει, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Καλά είναι ο Νίκος. Μαζεύει δυνάμεις για να επιστρέψει δρυμύτερος. Από εκεί και μετά, η είδηση άξια αναφοράς νομίζω είναι πως ανακοίνωσε πως σταματάει το ποδόσφαιρο ο Σωτήρης Νίνης. Ένας παίκτης που είχε ποιότητα να κάνει καριέρα πολύ μεγαλύτερη αυτή, από αυτή που τελικά έκανε. Σπάνια τα χαρίσματά του, ειδικά όταν είχε ξεπεταχθεί από τον Ομουνιώθη, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο προπονητής που του έδωσε την ευκαιρία. Ήταν εντυπωσιακός και η Ελλάδα παραμιλούσε. Ωστόσο, οι σοβαροί τραυματισμοί νομίζω ότι έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του. Φίλε Δημήτρη που ρωτάς, λέει σήμερα η ώρα των ακροατών Μαλισιώβας. Λοιπόν, θα σου πω το πρόγραμμα που ακολουθεί. 10 με 12 έχουμε τελευταία σελίδα πίσω από το μικρόφωνο. Θα είναι Φεύγει Λιαργκόβας, έρχεται Παπα-Νικολάου. Και 12 με 2 στην ώρα των ακροατών θα είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Οπότε 10 με 12 Βασίλης Παπανικολάου, 12 με 2 Πέτρος Μαυρογιαννίδης εδώ. Γεια σας. Και σε 12 λεπτά ασφαλώς έχουμε και δελτίο με Μιχάλη Λαδόπουλο. Όλα τα νέα της ημέρας έτσι συμπυκνωμένα. My skin, I know I wake again. Και όπως βλέπω και το πρόγραμμα τώρα, στα αρχεία μου, ο Δημήτρης Μαλισιώβας είναι την Κυριακή στην ώρα των ακροατών 12 με 2. Οπότε, φίλε Δημήτρη, θα μπορείτε να τα πείτε εδώ σχολιάζοντας και όσα θα έχουν συμβεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της Super League, η οποία έκανε πρεμιέρα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Είναι ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Σεριά και Bundesliga τα υπόλοιπα. Super League βέβαια είναι το κορυφαίο. Μαγευτικό και εξωτικό. Για εμάς που λατρεύουμε να το παρακολουθούμε, είναι η Super League της καρδιάς μας. Γκρινιάζουμε, αλλά χωρίς αυτήν δεν μπορούμε, πραγματικά. Επ' ευκαιρία να αναφέρουμε ότι επειδή σε λίγα λεπτά έτσι θα πούμε καλό βράδυ, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 και για 2 ώρες, 10 με 12, εδώ πίσω από τα μικρόφωνα της Era Sports στους 101,8, Λεωνίδες Κασνέτσι, Δημήτρης Λιαργκόβας, και ακολουθεί 12 με 2 όπως και απόψε, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Υπάρχει επίσης η είδηση από το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται ζεστά και μάλιστα υπάρχουν σημαντικές έτσι πιθανότητες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες. Πρόκειται για έναν παίκτη για τον οποίο έχουν δαπανηθεί τα προηγούμενα χρόνια 80 εκατομμύρια από κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού. Είναι 28 ετών ο μέσος της Paris Saint-Germain, εκεί ανήκει ο Ρενάτο Σάντσες. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα. Από εκεί αναδείχθηκε κιόλας, από την Μπενφίκα του Ρουί Βιτόρια. Και νομίζω ότι ο τεχνικός των Πρασίνων έχει βάλει το χεράκι του. Αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, νομίζω ότι θα έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Ο Σάντσες το καλοκαίρι του 2016... είχε υπογράψει στην Bayern Μονάχου, η οποία για να τον κάνει δικό της είχε βγάλει από τα ταμεία της 35 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο μετά η Σουόνση κατέβαλε ενίκιο 8,5 εκατομμυρίων στους Βαβαρούς προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό. Η περιπέτεια του Σάντσες στο Μόναχο ολοκληρώθηκε και συγκεκριμένα στην Bayern το 2019 με τη γαλλική Λίλ να καταβάλει στο γερμανικό σύλλογο 20 εκατομμύρια ευρώ και να τον αποκτά το 19, είπαμε, και το 2022 ήταν η ώρα να τον κάνει δικό της η Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2025 είχαν δαπανήσει για αυτόν 15 εκατομμύρια. Ένα χρόνο μετά η Ρώμα τον είχε κάνει δικό της με δανεισμό, καταβάλλοντας έτσι ενίκιο 1 εκατομμυρίου. Κατά Κάπως έτσι για πάρτι του έχουν δαπανηθεί περίπου ελάχιστα κάτω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σάντσες, ο οποίος είναι ένας παίκτης που εάν είναι σε θέση να βοηθήσει, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά όχι στον Παναθηναϊκό, σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Εννοείται πως αν δεν ήταν στα χάη του, στα καλύτερά του, και μπορούσε να αποδώσει σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο, δεν θα συζητούσε όχι στην Ελλάδα ούτε για διακοπές δεν θα ερχόταν. Όχι, διακοπές μπορεί, γιατί έχουμε πανέμορφες περιοχές που αξίζουν, αλλά ως εκεί. Το θέμα είναι να μπορεί να αποδώσει με διάρκεια αυτό που μπορεί να προσφέρει. Διότι υποθέτω ο Παναθηναϊκός θα τον θέλει ως, σε εισαγωγικά πάντα, αντιμαξίμοβιτς. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει και θα πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να μην έχει τραυματισμούς και να μπορεί να είναι εκεί. Εάν μπορεί να είναι εκεί, νομίζω ότι την ποιότητα την έχει. Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικοί να κρίνουν, άλλωστε και προσφάτως είχε έρθει δεξί μπακ για τον Παναθηναϊκό πριν το τριφύλι κάνει δικό του τον Καλάμπρια, και το ιατρικό team είχε αποφανθεί πως ο συγκεκριμένος παίκτης δεν μπορούσε να προσφέρει άμεσα, γι' αυτό και κόπηκε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στις ιατρικές εξετάσεις. Εγώ περιμένω να ξεκινήσει η Bundesliga και για ακόμη μία χρονιά να δούμε πολλά γκολ και στο τέλος να δούμε να το σηκώνει η Bayern, λέει ο Γιώργος. Και βάζει και τις πατσούλες που γελάνε όντως. Αντικειμενικότατος Bayern. Κοίτα, το πιο λογικό νομίζω είναι να το πάρει η Bayern, να επαναλάβει την περσινή πλέον επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, λέει. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για τη δική σας παρέα, γιατί και εσείς από την πλευρά σας με τα μηνύματά σας με συντροφεύετε και κάνετε και πιο ωραία και ευχάριστη τη ροή. Δεν ξέρω, λέει, είναι πολύ καλό να πάρει έναν ποδοσφαιριστή αν είναι που τραυματίζεται συχνά. Αυτό είναι το θέμα, εάν δηλαδή ο Σάντζας είναι σε θέση να βρει διάρκεια και να μπορεί να αποδίδει χωρίς να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, διότι άλλο και το επίπεδο έντασης ενός αγώνα της Paris Saint-Germain και του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία, στο Σαμπιονά και άλλο στη Super League. Οπότε και άλλες και οι υποχρεώσεις. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί στις μάχες με τη Samsung Sport. Να δούμε. Όπως είπαμε, υπάρχουν ειδικοί που θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο τον παίκτη και θα κρίνουν. Όλα αυτά πάντα εφόσον ευσταθούν τα δημοσιεύματα, γιατί κάτι επίσημο δεν υπάρχει για την ώρα. Θα δούμε όμως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ό,τι είναι θα το μάθετε. Γι' αυτό πρέπει να μένετε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Είπαμε, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ο Δημήτρης Γιαργόβας ήταν πίσω από το μικρόφωνο για την ώρα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά στόματα.